Prelazimo sada na drugu točku 51. sjednice Gradskog vijeća, to su pitanja vijećnika, imate 60 minuta. Izvolite, poštovane kolegice i kolege, ko se prvi javlja? Javlja se tko? Vijećnička pitanja idemo. Sad smo na vijećničkim pitanjima, evo 8.46, imate 60 minuta. Poštovani vijećnik Joško Rosa, izvolite kolega.
Hvala lijepa, pozdravljam sve u vijećnice. Evo vidim da nema niko, nijedno pitanje, valjda, pa da probijem led, evo gradonačelniče, za vas jedno, šta mislite, hoće vas kolega Jeličić pitati gdje vam zamjenik danas?
Molim vas, vaše pitanje, je li to pitanje?
A ovo je pitanje.
Aha.
Kao gradonačelnik sam predstavnik izvršne vlasti i smatram da sam ja nužan da budem na sjednici. Zamjenik ima svojih drugih zadataka od mene naloženih jutros i on to obavlja taj dio posla.
Hvala. Hvala, imate pitanje broj dva, kolega Rosso.
Kasnije.
Hvala. Kolega Jeličić, imate vi pitanje onda?
Kolega je digao ruku.
Aha, kolega Tonči Dumović, niste? Evo kolega, to je Jeličić, pitanje broj jedan, izvolite.
Za sad samo nulto pitanje. Gdje su odgovori na moja pitanja od prošle sjednice?
Izvolite, gradonačelnik Ricardo Novak.
A ja koliko vidim, imamo jedan odgovor na vaše pitanje da od zamjenika, a za druga pitanja, ne znam, dostavit ćemo ih. Ispričavam se, nije bilo u mojoj domeni da ja odgovorim, pa ne znam koja su pitanja još bila, ali bit će dostavljena.
Evo, kolega Ilić, možete ponoviti pitanja koja vam nedostaje da čujemo.
Pošto je zapisnik usvojen, očito neko u gradu nije pročitao moje pitanje. Ja gospodina zamjenika gradonačelnika nisam pitao apsolutno ništa. Postavio sam pitanje gdje je zamjenik gradonačelnika, zašto ne dolazi kad je dužan dolaziti, nevezano je li prisutan gradonačelnik ili nije. To piše u našem poslovniku, na traženje gradonačelnika. Plus toga, tražio sam specifikaciju svih njegovih nedolazaka u zadnjoj godini, jer prije je uredno dolazio. Nisam dobio nikako, dobio se jedno vrlo uvredljivo pismo od zamjenika gradonačelnika, što svi možete vidjeti. Niti sam ja brižan, niti poklanjam pažnju. I predsjedniče, mislim da ovo nije dostojno ovog uvaženog doma. A drugo pitanje je bilo upućeno pročelniku koji je rekao da je kompletna dokumentacija sa svim prijavama, zahtjevima, dozvolama vezano na sanaciju odrona na križnom ratu i postupanja u uvali Vira. Nismo, kao što vidim, nismo dobili ni jedan jedini dokument. To piše u zapisniku koji je sad u svojem jednoglasu. Pročelniče, vi ste obećali dostaviti.
Izvolite, pročelnik Inopijanović. Molim vas da dostavite to vijećniku. Ako imate tu dokumentaciju.
Dobro, pogledat ću zapisnik, odgovoriti na pitanje. Jedino, ne vjerujem da sam rekao da postoji cijela dokumentacija za radove uvali Vira. To sigurno nisam rekao. Aha, prijava, ok.
Dobro, imate kolega Iličić. Novo pitanje?
Kasnije.
Idemo dalje s pitanjima, poštovane kolegice i kolege. Kolega Dumović, imate vi? Nemate? Kolegica Katica Vučetić, izvolite.
Hvala predsjedniče, dobro jutro svima. Ja ću postaviti pitanje, pa želim pisani odgovor, jer ne znam kome bi postavila točno pitanje. Radi se o povećanju nasilja, pogotovo sad u ovoj godini pandemije. Kaže se negdje oko 40% je povećano obiteljsko nasilje. Pa me interesira kako stoji grad Hvar, odnosno Oto Hvar, da li ima neku sigurnosnu kuću i telefon na koji se oni koji su ugroženi mogu javiti. Dakle, u pisanom obliku, ne znam kome bi postavila, ko se brine o ugroženima u gradu Hvaru. u smislu obiteljskog nasilja?
Govoriti,
pisani
moramo se raspitati o stopi, o sigurnoj kući, što ste rekli, ili nekakvom
prostoru. I neki
prostoru.
Sigurnosni telefon, ili već kako to funkcionira u drugim gradovima.
Dobro, raspitat ćemo se pa ćemo dati odgovor pisani.
Kolegice Katica Vučetić, imate pitanje broj 2.
Pa imam jedno lagano pitanje vezano sad za advent, za Božić. S obzirom da grad neće raditi za novu godinu nikakve dočeke, znači tu će se potrošiti 0 kuna, da li postoji mogućnost da se socijalno ugroženim građanima našega grada pripomogne? Znamo da ih je uvijek bilo, pa barem onim sa najmanje primanja, nekim penzionerima i ljudima koji žive od socijale, da se pomogne sa nekim novčanim sredstvima sad prije Božića, odnosno nove godine.
Da, udruge, koliko nam je poznato, udruga na području grada Hvara koja se bavi takvim slučajevima ne radi, dakle nemamo registriranu djelatnost, ali za sve takve slučajeve nadležan je Centar za socijalnu skrb, prije svega kao institucija koja se bavi tom djelatnošću.
Koliko ja znam, u drugim gradovima tim se ne bave centri za socijalnu skrb, nego postoje ustanove koje se bave, odnosno...
Ali ne gradske. Dakle, mogu postojati udruge koje se osnivaju za upravo za tu svrhu.
Da, nisam mislila samo za grad Hvar, nego za cijeli otok Hvar. Naravno da je grad Hvar mal, da bi se nešto tu...
Za to je nadležno Ministarstvo socijalne skrbi.
Dobro, hvala. Ali ja i dalje tražim pisani odgovor da imamo...
Dobro, dobit ćete pisan odgovor. Margita Petrić-Praste, izvolite.
Dobro svima. Ja bih htjela da se tiče pomoći našim građanima u sadašnjim teškim vremenima pri kraju. Znači, grad je donio ponovno gradonačelnik odluku temeljem programa socijalne skrbi da se odobrava svima umirovljenicima koji imaju mirovine ispod 3.210, zapravo to je granica minimalne plaće sada u 2020. godini neto, i svim osobama starijima 65 godina koji nemaju stalnih primanja, jer kao takvo je to zabilježeno u Zakonu o porezu na dohodak kao neoporeziva isplata. Osim toga, mi smo zadnjim izmjenama, odnosno vi, ste povećali stavku za Crveni križ i mi smo sada posebnim ugovorom dali sada nedavno 29.000 za pomoć svim drugim građanima kojima je potrebno, a koje može i ne zadovoljava ove uvjete temeljem ove odluke.
Samo dopunsko. Dakle, nisam čula samo iznos kojim bi se pomoglo svakome umirovljeniku.
Ja se ispričavam, 200 kuna. Znači, iznos je izračunat, znači mi smo izdvojili negdje 160.000 kuna, neka procjena. Budući da smo digli cenzus, očekujemo da će biti više ljudi nego prošle godine. Lanjske godine smo imali oko 700 umirovljenika i od drugih osoba koje nisu imali stalna primanja. Znači, sad smo planirali na razini nekih 800 umirovljenika i tih drugih osoba, znači potrošnja oko 160.000 kuna. Isto je osigurano u proračunu kod jednokratne novčane pomoći, u programu socijalne skrbi i u socijalnom programu koji ste donijeli vi i u proračunu grada za 2020. godinu. Hvala lijepo.
Hvala. Idemo dalje s pitanjima. Poštovani vijećnik Anton Plenković, izvolite kolega.
Dobro jutro svima. Zamolili su me mještani Svetene Dije, a provjerim financiranje odvodne 2 kune i 40 lipa. Na što se to odnosi, u što se to troši i je li ta cijena ista za cijeli grad Hvar i prigradska naselja?
Evo direktor odvodnje, Robert Armić, Sponza. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro svima. Znači 2.48 se je odlukom gradskog vijeća, ja mislim 6. mjeseca, sniženo na 1.48 i greškom u Hvarskom vodovodu se stalno naplaćivala ta suma, cifra 2.48, i sad na zadnjim računima svi trebate dobiti ispravak. Znači kubikažu od 6. mjeseca do 10. mjeseca trebaju na svaki kubiko 1 kunu manje. I to će vam na računu biti snižena, toliko snižena ta cijena. Znači tu sumu skupljamo mi na račun odvodnje preko Hvarskog vodovoda i ako treba možete bilo kad doći kod mene u kancelariju i pokazat ću vam točno gdje se šta ulaže iz te. To je namjenska naknada za razvoj koja je po odluci gradskog vijeća dozvoljeno je trošiti samo u te namjenske svrhe. Između ostalog, što se tiče konkretno Svete Nedjelje, tamo sad ide dosta za ovu projektnu dokumentaciju vezano oko idejnog projekta. Inače, svi građani na području grada Hvara, znači Sveta Nedija, Brusije, Milna, grad Hvar, plaćaju istu cifru.
Evo dodatno pitanje, kolega Plenković.
Sve to ok, niko mi nemamo ništa protiv, ali ima jedna stvar. Po ovim ostalim mjestima možete i s kamionima prazniti septičke jame, u Svetu Nediju se ne može. Mi moramo tri puta veću cijenu platiti za pražnjenje septičkih jama. A znate koliko godina Sveta Nedija plaća, ne dobiva ništa?
Mogu.
Možete, izvolite.
Da Sveta Nedija plaća, ne dobiva ništa, možemo točno izračunati koliko ste do sad uplatili prema potrošnji i koliko se potrošilo u lipu, ću vam reći koliko je išlo za projektnu dokumentaciju. Što se tiče odvoza septičkih jama, to je već bilo ovdje pitanje i dok se ne riješi cesta iz Dubovice, mi tamo ne možemo doći sa cisternom našom.
Jesmo mi krivi da nema ceste iz Dubovice do Svete Nedije?
Mi krivi. Mislim, ja ne mogu, mogu poslati...
Više vi ovdje nego mi u Svetu Nediju.
Direktore, molim vas odgovor. Nemojte komentirati pitanja vijećnika. Samo dajte svoj odgovor. Hvala lijepa. Izvolite.
Ja ne mogu poslati kamion po cesti koja nije odgovarajuća za cisternu. Znači, to je prevelika. To je cisterna od 2 milijuna kuna i bilo što se dogodi, ogroman rizik. Tako da kad županija doradi cestu, mi ćemo biti sposobni tamo prazniti septičke jame kao što ih praznimo drugdje gdje je pristup omogućen.
Hvala, imate kolega Antone Plenkoviću drugo pitanje.
Imam.
Evo, izvolite.
Javna rasvjeta. Prije 14 dana sam djelatniku javne rasvjete rekao da je staklo visi, da će ga vitar razbit, do dan danas ga nije niko došao popraviti. I kad će se spojiti postavljeni kandelabri oko groblja, koji su ovog ljeta već postavljeni?
Evo, daću vam odgovor pročelnik Nino Pijanović, izvolite.
Evo, molio bih samo informaciju o kojem staklu se radi, lokaciji, gdje je, pa ćemo mi...
To je na završetku...
Precizirajte, gdje?
Na završetku od mora, koji ide redoslijed od mora prema gore, prema selu po cesti, zadnja lampa.
Dobro, upozorit ćemo da se to popravi i odgovor na drugo pitanje, provjerit ću pa ću vam javiti ili mogu pismeno odgovoriti, kako god.
Dobro.
Kolega Antun, imate pitanje broj 3? Ne, idemo dalje. Tko se javlja, poštovane kolegice i kolege? Evo, poštovani vijećnik Tonči Dujmović, izvolite kolega.
Dobro jutro, lijepi pozdrav svima. Evo, pitanje možda za gospođu Itu Pavičić. Koliko košta da se postavi jedno rasvjetno tijelo u javnoj rasvjeti, znači materijal, ugradnja, i to sve me interesira. Drugo pitanje se odnosi na muletu križa. Da li se napravilo označavanje kamenja i to sve, jer smo svjedoci učestalih juga i sve, i moglo bi doći do rasipa kamenja, pa poslije kad se to vraća na mjesto, moglo bi doći do većih problema, da se ne zna gdje bi koji kamen i tako dalje. Šta se je napravilo po tom pitanju? Šta je ovo pitanje postavio već pri 2-3 vijeća? Hvala.
Evo, prvo će pročelnik, izvolite.
Gospođa Ita Pavić, ćeš nadopuniti ako ja neki dio ne odgovorim. Dakle, odgovor na prvo pitanje, cijena postavljanja rasvjetnog tijela ovisi o različitim faktorima ovisno o dovodnom kablu, o terenu na kojem se postavlja, je li temelj koji se ukopava, je li taj temelj montiran na zid. Tako da eventualno možemo konkretno odgovoriti na pitanje koliko košta jedno rasvjetno tijelo. A sami radovi mogu, cijena radova može biti različita od situacije do situacije na terenu. A što se tiče drugog pitanja, evo, napokon vas možemo izvijestiti da je Županijska lučka uprava provela natječaj, odabrala izvođača. Sljedeći tjedan očekujemo izvođača na terenu, da se upozna s terenom, a sami kamen na muletu je fotografiran, budući da se radi o kamenu različitih dimenzija i tako da se vrlo jasno raspoznaje na fotografijama koji kamen je na kojoj poziciji. I u principu, evo, mogu vas izvijestiti da je odabran izvođač Kain Gradnja iz Opuzena, ako se ne varam. Za molet križa, mola i tri različite lokacije na fabriku i na rivu.
Dodatno pitanje, kolega Tonči Dunović, izvolite.
Ma, pitao sam u vezi ove javne rasvjete jer već, a ja mislim da ovo je skoro četvrta, ako ne i peta godina, da kabel stoji u ulici Matija Ivanića na kantunu moje kuće. Raskopana je cesta nekih metar od razvodne kutije. Kabel je tu jer strašna je, ne vidi se ništa tu, ljudi tu na večer prolaze, ja sam često ispred kuće pa slušam kako se ništa ne vidi. Još za vrijeme dok je bio gospodin Šurjak u komunalnim djelatnostima, bilo je dogovoreno da se tu postavi jedno rasvjetno tijelo, dakle to rasvjetno tijelo bi išlo na zid od kuće. Pa mislim, kabel je tu, sad ne znam koliko to financijski, pa da već traje 4-5 godina da se to nikako ne postavi. Jer od rasjednog tijela, gore s početka ulice do sljedećeg, a ja mislim da je razmak nekih skoro pa i 70 metara. Znači, jedna velika površina i stari ljudi kad prolaze, doslovno ništa se ne vidi, baš je mračno.
Poštovana Ita Pavičić, izvolite.
Dobro jutro svima. Evo, moram dodatno, ja sam odmah znala zašto vi postavljate ovakvo pitanje o cijeni. Tu moramo se vratiti, napomenuti da je tu bio problem baš vaše kuće, jer ste vi reagirali na ono što smo mi namjeravali napraviti. Mi smo mislili postaviti kandelaber, kao što je u cijelom nizu, u toj ulici. Vi sa tim niste bili zadovoljni kao vlasnici, tražili ste da ne bude kandelaber, da bude na zidu, odnosno ne na zidu, u zidu. Moram priznati da je to jedna situacija s kojom mi nismo zadovoljni. Ta svjetlo u zidu, baš tamo gdje vama odgovara, jer ćete planirani je novi budući ulaz. Tako da nije nerješivo, ali je prilično nejasna situacija sa vama i sa korištenjem vaše parcele, što bi vama odgovaralo. Bilo bi najbolje da smo postavili kandelaber onako kako smo planirali. Meni je sad žao da nismo, ali vjerojatno ćemo tako na kraju napraviti. Još jedan dodatni kandelaber, zato je i ostao kabel, ali nekako nije tada odgovaralo. Planiralo se vama dodatni ulaz na parcelu, pa smo kombinirali i na kraju, žao mi je da nismo do sad to riješili. Nije potpuni mrak, ali vjerojatno ćemo nešto morati dogovorno odlučiti.
Evo dodatno, kolega Dunović, izvolite.
Ma, bio je dogovor da se stavi, znači, na zid od kuće. Bilo je dogovor na licu mjesta sa gospodinom Šurjakom, koji je tada bio vaš zaposlenik. I dogovor je bio da kandelaber ne može ići na cestu jer bi sužavalo. Tu je jedan najuži dil zapravo ulice. I kad bi se tu stavi kandelaber na javnu površinu, dogodilo bi se to da možda manje auta bi prolazila, kamioni ne može tu. Dakle, išli smo za tim da se niti stavi na javnu površinu, a niti da se stavlja stup na našu obiteljsku kuću, na zid. I onda bi dogovor da se stavi neko rasvjetno tijelo na zidu, gore, ne kandelaber, ili u zidu. Bilo je dogovor, ili na zidu, znači vanjska, ili u zidu. Znači, takav je bi dogovor na licu mjesta sa gospodinom Šurjakom. A to je bilo nazad 4 godine. Znači, u 4 godine ništa se ni dogodilo. A vi ako hoćete, vi stavite kandelaber na javnu površinu, pa već dole kamioni neće dumoći, što bi meni bilo jako drago. Eto.
Mi ćemo razmotriti najbolje rješenje, naravno da i vi budete zadovoljni, ali je činjenica da do sad nismo izašli najbolje rješenje, vidjet ćemo.
Ajde, našto je interes u svih najbolje rješenje, idemo dalje. Poštovani vijećnik Teo Jeličić, izvolite kolega.
Još jedan put dobro jutro svima. Moje prvo pitanje je, molim pismeni odgovor, vezano na pitanje kolege Dujmovića. Molim da nam se dostave troškovnici vezani prvo uz javnu rasvjetu, vezano uz kredit koji smo podigli i donijeli odluku pretprošlom sjednici gradskog vijeća, da nam se dostave troškovnici na temelju čega je toliki iznos po rasvjetnom mjestu. I drugo, da nam se dostavi troškovnik izrade i montaže ugradnje vrata na Arsenalu. To je moje prvo pitanje.
A drugo, pisani odgovor.
Pisani odgovor. Drugo pitanje, usmeni odgovor. Sad, gradonačelniče, po drugi put se događa u vrlo kratkom vremenu da se javni uvid vezano uz prostorno-plansku dokumentaciju događa u isto vrijeme kad je sjednica gradskog vijeća. Pa prvi put je moguće da se dogodila greška ili potkrala greška, ali kad se to dogodi drugi put, onda ne vidim mogućnost greške. Vijećnici su uskraćeni za javni uvid, a u konačnici trebali bi dignuti ruku i donijeti odluku o ciljanim izmjenama prostornog plana, što je vrlo važno za grad Hvar i građane grada Hvara. Zašto je danas javni uvid?
Izvolite, gradonačelnik Arda
Novak. Ja sam isto, dobar dan ponovno svima. Ja sam nažalost doznao isto tako da je jedan i drugi dan sve isto. Rečeno mi da se ne može promijeniti. Valjda nije služba koja je trebala obavijestiti ili jedan ili drugi, ne mogu sad svaliti krivicu na nikoga. Da se nije iskoordiniralo, da li je prije rečeno da će biti javni uvid u četvrtak, pa je poslije rečeno da će biti sjednica gradskog vijeća. Tu stvar bi trebao neko iskomunicirati ko organizira taj dio, tako da jednostavno nisam, doznao sam prekasno da je jedno i drugo zajedno, pitao da li je moguće promijeniti nešto, rečeno je da ne, da je već objavljeno. Što se tiče uskrate vijećnika, možemo eventualno u nekom periodu gradskog vijeća kad počne javni uvid napraviti pauzu malo dužu pa da eventualno vijećnici mogu isto tako u prostorijama službe u svako doba tjedan dana koliko je to raspisano navratiti, pogledati šta ih zanima, tako da mislim da nisu uskraćeni za taj dio, uvida u prostorni plan. A za ovo ćemo gledati da se u budućnosti ne događa, da nam se preklapaju stvari. Žao mi je, ne znam šta ću reći, tako da gledati u budućnosti da se to više ne dogodi, da preklopimo stvari. Gledamo na sve koje se događaju u ovoj zgradi, u onome što organizira grad, što nas udruge pitaju, što nas društva pitaju. Imamo raspored, imamo plan, nismo se još nikad preklopili, tako da ne znam zašto je došlo do greške, a sumnjam da je to napravljeno iz razloga što se nisu skoordinirali služba, da nije skoordinirala gradsko vijeće kad je i kad je ovaj drugi ovaj uvid, tako da u budućnosti molim službe da to isto se provjerava i da se vidi šta je. Ne mogu nažalost na svemu biti, tako da eto, gledat ćemo da se to više ne događa.
Hvala, dodatno pitanje kolega Teo Jeličić, izvolite.
Pa upravo ovaj odgovor koji ste gradonačelniče dali je odgovor koji se provlači već duži period. Nije moguće da se jedna ovakva odluka donese bez koordinacije vas i predsjedništva gradskog vijeća. Znači, vi ste taj koji ste morali dati zeleno svjetlo kada će to biti, koji datum i ukoliko je dogovoren prvo datum javnog uvida, u koordinaciji sa predsjednikom gradskog vijeća, moglo se gradsko vijeće eventualno preseliti na neki drugi termin. Dolazimo opet na onaj sukus svega, da nema koordinacije unutar gradskih službi i odgovornosti prema vama. Ovdje je djelomično kritika upućena i pročelniku, koji je to sve treba iskoordinirati.
Ja ću vam samo otvoriti da je sjednica vijeća ustanovljena dugo vremena prije nego je zakazan taj javni uvid i to ovdje javno na ovom mjestu u mikrofonu. Idemo dalje. Ko se javlja? Poštovani kolega. Fabijan Vučetić, pa ćete vi. Izvolite.
Evo, dobro jutro svima. Ma, evo, slušao sam odgovora od direktora odvodnje u vezi grešaka u Hvarskom vodovodu. Pa me upravo u vezi Hvarskog vodovoda interesira. Razgovarali smo o pripravljanju odvodnje Hvarskog vodovoda, pa me interesira gdje smo stali s tim. I hoće li nas od njih pod Omiš ili ne znam pod kih svi skupa. I druga stvar je, naravno, imamo izbor novog direktora vodovoda. Da li grad Hvar, da ta ovako se izrazim, svog konja za utrku ima, ili ćemo se prikloniti nekoj frakciji, nekoj opciji, pa da opet imamo povijesnu priliku da netko iz Hvara postane direktor vodovoda. Koliko radimo na tom pitanju? Hvala.
Gradonačelnik Ricardo Novak, izvolite.
Evo ovako, prvo moram izvijestiti da što se tiče samog pripajanja, to je jedan proces koji malo duže traje. Naravno da tu treba usaglasiti sva mišljenja svih relevantnih čimbenika tu. Pripajanja tvrtke nije to da smo nekome dali kutiju cigarete i rekli ovo ti naplati od napreda. Radi se na tom, angažirani su i odvjetnički odvjetnici da napravimo pravi način pripajanja koji u konačnici neće imati puno veze sa tim da li će se vodoopskrbna područja pripajati, okrupnjivati i tako dalje. To je trebala možda biti jedna prednost u okrupljivanju tih vodoopskrbnih područja. Za sad je već ima preko godinu dana da je ta priča stala, da se o tome više ne razgovara previše. Mi bi možda mogli imati kao otok, iako postoji odvodnja u vodovodu Jelsa, mi imamo svoju odvodnju u gradu, da kad dođe do situacije okrupnjivanja, da bez obzira šta će biti, to smo zaključili, će država napraviti onaj dio posla koji mora napraviti bez obzira da li se mi pripravili ili ne, ali moramo i dalje raditi na tom pripajanju da vidimo najbolje omjere i odnose koje ćemo postići u tom dogovoru da bi se pripojili u jednu tvrtku. Ima dosta stvari koje su tu škakljive, zanimljive i koje bi trebalo se postaviti. Što se tiče ovog drugog odgovora, odnosno pitanja, momentalno je na snazi natječaj javni za direktora vodovoda koji je otvoren. Nadam se da će se neko iz Hvara prijaviti na taj natječaj. Postoje uvjeti natječaja, mi smo ih kreirali kao skupština i stavili smo taj natječaj na javno. Ja mislim da on traje do 15. ili do 16. prosinca ove godine. Nakon toga će se skupština sastati i vidjeti koji su se kandidati sve javili i onda će se odlučiti na koji način će se pristupiti tim ocjenjivanjima, po kojim kriterijima. I vjerojatno će biti nekakvi intervjui sa svim tim ljudima, ali to moramo pričekati da vidimo sve ove prijave koje su stigli za javni natječaj za direktora Hvarskog vodovoda.
Dopunsko pitanje, kolega Fabijan Vučetić, izvolite.
Čisto samo da ostane u mikrofon i da javno zna, znači Hvar je najveći pojedinačni vlasnik Hvarskog vodovoda i bez ruke grada Hvara direktor se ne može izabrati. Znači, mi diktiramo tko će biti direktor. Bez nas se ne može ništa. Ostale tri jedinice lokalne samouprave mogu izabrati nekog, ali ako Hvar ne pristane, ne može. To je komentar. Na ovo drugo pitanje, evo za pročelnika, dotakli smo se Moletih. Interesira me, da li postoji nekakovo osiguranje tih Moletih na području grada Hvara u slučaju ovo što se sad napravilo kad jugo razbije, kad dođe do oštećenja, da li postoji osiguranje kod nekog osiguravajućih kuća za to Molete i da li je to moguće napraviti? Ako ne postoji.
Baš vezano uz Molete bi trebalo, oni koji su pod upravom Županijske lučke uprave, trebalo bi pitati Županijsku lučku upravu. Mi smo protekle godine ugovorili određena osiguranja, ali evo, Margita može više o tome izvijestiti.
Izvolite, kolega Vučić.
Ako ne znate sad odgovor, evo može pisani odgovor, tako da skratimo
Eto, samo
priču,
toliko.
Pisan odgovor,
pisan
molim
odgovor
vas.
Pisan odgovor u vezi ovoga pitanja.
Izvolite, Margitaš.
Htjela sam samo reći, ja ne znam sad na pamet, mi imamo dosta osiguranih stvari u gradu Hvaru, tako da bi ja morala imati uvid, izvršiti
uvid. Onda pisani odgovor, molim vas.
I odgovorit ću vam pismeno. Hvala.
Hvala kolega Vučetić, imate vi pitanje broj 3, ne? Kolega Tonči Dunović, pitanje broj 3, izvolite.
Evo, pitanje za gradonačelnika ili pročelnika, što je sa poslovnom obrtničkom zonom?
Ko će odgovoriti?
Čega, gradonačelnik ili pročelnik?
Evo, ja ću odgovoriti.
Evo, izvolite, gradonačelniče.
Poslovna obrtnička zona je predviđena prostornim planom tamo gdje je predviđena, gore na poviše... poviše smetlišta prema Brusiju, da slikovito rečem gdje smo. Nažalost, to nije naše zemljište. Mi smo imali, odnosno da, ja sam imao pregovore sa vlasnikom zemljišta. Znate da smo i ovu godinu bili za 20. Predvidjeli sredstva za otkup dijela toga zemljišta. To je čestica, više čestica zemlje, veličine 17.000 kvadrata. Privatni vlasnik koji je tražio određenu cifru, dogovorili smo da bi mogli ići u taj otkup, ispregovarao sam da ne bude jednokratna isplata, nego da se isplata rastegne na par godina. Cijena je bila oko 3.300.000, ovako nešto, 3.500.000 kuna. Nekih 11 ili 10 eura po kvadratu smo dogovorili. Rečeno je da će to biti napravljeno. Predvidjeli smo ga u proračun za 2020. godinu, međutim zbog novonastale situacije smo morali odustati od nekakvih takvih akcija, među kojima je bila i otkup zemljišta za poslovno obrtničku zonu. Osoba koja je to bila ponudila za prodaju isto tako obaviještena, stoji na čekanju onog momenta kad grad bude u mogućnosti, a ja se nadam da će to biti tijekom iduće godine, ako sve bude kako treba, nadajmo se najboljemu da možemo to uvrstiti kroz rebalans proračuna i započeti sa otkupom tog zemljišta, ako ne onda u 22. godini predvidjeti. Nadam se da će privatnici i dalje, vlasnici terena, ostati pri tome. Tako smo nekako se dogovorili da ćemo pričekati s obzirom na situaciju i otkupiti sav taj dio zemljišta da možemo pristupiti izgradnji na neki način poslovno obrtničke zone. Eto, to je ukratko ono što smo napravili na tu temu.
Hvala. Evo, kolega Antun Plenković. Molim vas, isključite mi mobitele. Hvala. Kolega Plenković, pitanje broj 3, izvolite.
Ponovno, dobar dan svima. Interesira me osnovna škola prostor za održavanje fizičkog odgoja, koga treba osigurati, sama škola ili ko drugi, jer ove godine škola je bila u rasutom stanju, mi smo ove godine uz pomoć sitnih donacija grada, turističke zajednice, svih obrtnika, ugostitelja Hvara, svi su malim donacijama pomogli, ostalo smo skupili i napravili smo prostor da se može pristojno škola održavati. Samo interesira, oni igraju fizički odgoj, drže na prostoru ispred škole, gdje je okretište, gdje su non stop auta, prekidaju, ne mogu ništa vani raditi. Ne znam što napravi dalje.
A ne znam, upoznao sam tom sa tim, znam da smo pomogli školi, koliko smo mogli pomoći. Znam da slijedi i još jedna tranša pomoći u opremanju te škole, međutim za prostor za odvijanje fizičkog odgoja, ne znam na koji način bi se to moglo riješiti. Vi možete dati možda nekakav prijedlog od strane mjesnog odbora, da nešto idemo, ne znam kakva je situacija na terenu, odnosno poznam je na neki način. Vidim, znam da je gore onaj jedan parking koji je predviđen, ne znam koliko djece ide u školu, koliko je prostora potrebno da bi se tako nešto napravilo, opremilo, na kakav način šta učiniti. Dajte prijedlog od strane mjesnog odbora da vidimo šta se može napraviti, pa službi koja može napraviti eventualno i nekakav i nacrt i i projektić ili već šta treba napraviti za to sve skupa, ali to moramo zajednički odraditi jer mi ne znamo gdje možemo smjestiti takvu stvar uopće za, i za koju količinu ljudi, odnosno djece. Naravno da je za djecu najvažnije da to napravimo, međutim ne znam šta je sa onim donjim igralištem, u kojem je on stanju, da li je on spreman za odvijanje tog fizičkog odgoja na tom igralištu ili znači neku drugu lokaciju koja je u blizini škole, ali koliko mi je poznato imamo isključivo onaj parking poviše škole i ne znam, još ponovno spominjem ovo igralište, ne znam u kojoj to fazi je to završeno, nije to završeno, da se tu eventualno odradi. Ali možemo jedan dan, rekao sam vam, po zahtjevu mjesnog odbora, dajte neki prijedlog, počnemo za Svetu Nediju, vidit ćemo što se može učiniti, u kom smjeru ići, šta raditi.
Evo dodatno pitanje, kolega Anton Plenković.
Mi smo računali da će se završiti igralište kako je bilo dogovoreno i da će do oni dole poći na igralištu normalno dio fizičke odgoje, a to je stalo. Ne radi se dalje. Još da rečem da smo u školu trošili preko 10.000 eura vrijednosti plus dobrovoljnog rada. Tako samo bih htio pitati je li ostala mjesta tako sami obnavljaju osnovne škole da bi im djeca išli u školu ili im se sve servira?
Mi znamo
ko je dužan ulagati u školu, ko je osnivač škole. Grubo mi je ovdje reći da je Jelsa zadužena za školu u Svetoj Nediji. Mi smo sa naše strane u mogućnostima koje smo u tom trenutku mogli pomogli. Naravno ćemo i dalje pomagati, pomažemo i školu u Hvaru, pomažemo svugdje, odnosno nemamo nego školu u Hvaru i školu u Svetoj Nediji. Dali smo do znanja da želimo pomoć, tu smo, a koliko sam iščitao iz pisma koje smo dobili, osnivač, odnosno onaj ko se mora brinuti u toj školi se uključio tek pri kraju kad je vidio da su se svi uključili, pa se on uključio u nešto i napravio. Mi smo spremni dalje ulagati, pomagati apsolutno, pogotovo ako možemo koristiti nešto od naše škole, eventualno od drugih institucija koje su u takve namjene tipa vrtića ili nešto da pomognemo nekim stvarima, opremanja ili nešto, a grad isto tako financijski šta bude mogao napraviti, napravit će i da će sve od sebe da to budu uvjeti. Evo sad sam po ovim zadnjim slikama vidio da su ipak uvjeti pristojni, da su u školu može ići i da su djeca koja tamo pohađaju razrednu nastavu zadovoljna. Nadam se da će tako ostati, da ćemo mi pomoći koliko god budemo mogli.
Izvolite.
Ako nekoga interesira kakva sa škola izgleda, večeras imate na prvom programu 9 uri ove podružne škole i ujedno i Sveta Nedija, pa da vidite što se napravilo sa tih 10.000 eura.
Dobro.
Dobili možda ili nismo dobili, samo Anton, vijećnik Anton to ima.
Ja sam to... Ko hoće vidjeti.
Ja sam Dobro. To dobio službeno, to je lijepo sređeno.
Hvala, kolega Teo Jeličić.
A jedan možete, pardon, jedan možete samo reći koliko imamo za vijećnike. Koliko učenika pohađa?
Kolega Ricardo, gradonačelnik.
Samo kao informacija.
Evo, završili smo, to su pitanja, sad
Dobro,
u pauzi. Okay. Hvala lijepa.
Sorry.
Idemo dalje, kolega Teo Jeličić, poštovani kolega, pitanje broj 3, izvolite.
Evo, moje treće pitanje upućeno je gradonačelniku, s obzirom da zamjenika nema, on je predsjednik stožera civilne zaštite. Svjedoci smo, na prošloj sjednici gradskog vijeća sam o tome govorio, svjedoci smo pandemije COVID-19 i bilo bi dobro da je ovo gradsko vijeće i javnost promptno obaviješteno o situaciji na području našeg grada. Najgora stvar kad kuloari pričaju o pandemiji, o broju zaraženih, ko je zaražen, ko nije zaražen. Mislim da je ovo gradsko vijeće zaslužilo jedan kompletni izvještaj. Nažalost, evo, svjedoci smo sad da nam je i korona ušla u gradsku ustanovu. Zato bi bilo dobro da je gradsko vijeće danas izvješteno o situaciji u gradu.
a ne da priče čujemo iz kuloara. Hvala.
Izvolite ga, znači Ricardo Novak.
Ja se slažem djelomično sa ovim, tako da smo mi više manje svi upoznati, naravno, ako mogu tako reći, neslužbeno, službeno nismo, sa stanjem korone u gradu. Znamo da je, od jučer znamo da su zaraženi u odgojitelji neki u vrtiću. Jutro sam se mislio da ću se sresti sa, ali ću se čuti poslije telefonski sa ravnateljicom vrtića za vidi kako zauze stav o svemu tome. Mislim da smo trenutno u gradu, koliko mi je poznato od Hvara, da imamo dva zaražena koja su pozitivna na koronu. Ovo drugo što se događa, imam podatak da je tokom od početka korone do pred par dana kad smo dali izvještaj za javne medije, testirano u Jelci je oko 1680 i nešto pacijenata, od toga ih je 217 pozitivno bilo domaćih, 15 stranih, znači da su to podaci od početka pandemije, odnosno od početka testiranja u Jelci. Kad se dobije izvještaj, ja ga osobno ne dobijem, dobije ga načelnik stožera. Svakodnevno je u komunikaciji sa epidemiologinjom na otoku Hvaru. Kad dobijemo, kontaktiramo ljude, pitamo ono normalna ljudska pitanja, je sve u redu, jesmo se širili, jesmo bili u samoizolaciji, kako je stanje. Uglavnom su ljudi, bome, već svjesni da je situacija takva kakva je, da treba biti u samoizolaciji onog trenutka, sad tu postoji drugi red, treći red, četvrti red samoizolacije, tako da sve to malo konfuzno, da ovaj jedan koji je bio ne mora biti u izolaciji, onaj koji je prvi ili koji je drugi, mislim to je malo komplicirano za znamo da to svi mislimo na neki način o tom načinu širenja same pandemije, da nekoga uvati ovako, nekoga uvati onako. Ako gradsko vijeće zatraži, možemo složiti za jedno narednih vijeće ili za naredno vijeće, možemo složiti jedan izvještaj, tako da znamo od početka šta se događalo. Ovo je na svakodnevnoj bazi. Puno puta se dogodi da se neko da ga se registrira kao da je sa otoka Hvara, ili to Hvar, ili to Stari grad Jelsa, ili negdje. Ljudi opće nisu u Hvaru, ni prisutni fizički. Oni su možda upisani da žive na području otoka Hvara, ali uopće nisu tu, tako da sve te informacije s kojima baratamo dok se raspitujemo, ispadne da stvarno imamo jedan vrlo mali broj zaraženih na otoku. Znamo da je žarište bilo u Vrsniku ili u Svirćima ili ovako nešto, gdje se širilo na način, je li to bilo nekako slavlje, je li to bila nekakav rođendan ili nešto što se već događa. Uglavnom mislim da smo jako dobro se jako dobro držimo sa tim i da nemamo velike brojeve i da za sad je, što se same korone tiče, u gradu Hvaru stanje vrlo, vrlo stabilno.
Hvala. Evo, na sjednici došla je kolegica Nada Jelićić, dakle u vijećnici je nazočno 12 vijećnika. Evo, kolega Jelić, ja ću vas izvijestiti, jer mi jučer kontaktirala ravnateljica vrtića Sanja Čurin kad se ispričala zbog svog nedolaska na današnju sjednicu gradskog vijeća. Zbog problema s organizacijom u vezi COVID-a, dakle nisu to kolari javno me obavijestila da je došao COVID u vrtić, tako da mislim da nema nikakvih kolara šta se šuška i zbog toga nije nazočila danas, zbog organizacije kako će se organizirati rad u dječjem vrtiću po naputku epidemiologinje gospođe doktorice Mihojević-Lind. Izvolite, kolega Jeličić.
Pa ja mislim da kolara ima, evo sam gradonačelnik je rekao da ima kolara. Rekao je, čuo sam, obavijestili su me, rekli su mi, a ne da je bila odluka stožera, da je stožer zasjedao, da se stožer sastao, da je predsjednik stožera podnio izvještaj, da je na stranicama grada dana neka obavijest. Kasno je davati obavijest kad se zaraza proširi. Imamo vrlo indikativan primjer sličnog grada i veličine Hvara, isto je na otoku. Samo za razliku od njih, na njihovim stranicama je tako reći svakodnevno obavijest. Grad Supetar je bio korona free cijelo ljeto, cijelu jesen. Pa je odjedanput imao danas 9, sutra 10, preko sutra 11.
Ajmo, molim vas, pitam.
Kasno je obavijesti davat kad se zaraza proširi, a zaraza se može proširiti sutra ujutro, popodne.
Imate pitanje?
Pa pitanje je da zašto smo dobru praksu proljeća, kad smo cjelokupna javnost ovog grada bila na dnevnoj bazi obavještavana o situaciji vezano uz koronu, ne samo u gradu, nego i na području naše županije, zašto je ta praksa napuštena, a u krajnjem slučaju bilo bi dobro educirati i stalno ponavljati na stranicama grada ili Facebook stranici ili gradskoj stranici obavijesti vezano uz mjere koje donosi bilo
dobro,
gradski stožer, bilo županijski stožer, bilo državni stožer.
Kolega Iličić, hvala. Evo sad će ujedno i kolega i potpredsjednik vijeća i predsjednik upravnog vijeća dječjeg vrtića Vanđela Božitković, Fabio Vučetić, izreći nekoliko rečenica u vezi situacije u vrtiću. Izvolite, kolega.
Samo ovako, znači, jedna
djelatnica
dječjeg vrtića je pozitivna na koronu. Za dvoje se još čeka nalaz, nemamo, još nalaz nije došao. Razmatra se o izolaciju samo jedne grupe ili, što bi bilo po meni u razgovoru s ravnateljicom, bolje kompletnog lockdown vrtića 10 dana, da se ta zaraza ipak ne širi, jer se oni dosta međusobno miješaju. I tu je sad ravnateljica u dogovoru sa zamjenikom gradonačelnika da li napraviti lockdown ili samo, da,
načelnikom stožera,
da li napraviti lockdown ili samo jednu grupu staviti u izolaciju. Eto, znači, jedna je pozitivna, za dvije se čeka test.
Evo, čuli ste izvještaj, poštovana vijećnica Magda Vučetić.
Pozdrav.
Izvolite,
svima.
Kolegice.
Ja bih pitala šuma, Borova šuma prema Pokojnom dolu. Ne znam je to u nadležnosti grada ili Hrvatskih šuma, ali uslijed ovih velikih juga ti borovi su dosta nakrivljeni, pa postoji mogućnost padanja na cestu ili pa bilo bi dobro da neko ide u izvid jedan za vidjeti koja je opasnost od odrona.
Evo, poštovani pročelnik Nino Pijanović.
Evo, možemo napraviti izvid tih borova. U proteklih mjesec dana smo napravili istu stvar na zapadnom dijelu obale, tako da sad eventualno možemo taj istočni dio isto proći, vidjeti kolika je opasnost i postoji li opasnost otpadanja tih borova. Ukoliko postoji, onda ćemo odmah reagirati, naravno.
Hvala. Poštovana vijećnica Katica Vučetić, pitanje broj 3.
Hvala. Evo, ja bih samo gradonačelnika pitala, jer mi je ostao dužan na prošloj sjednici gradskog vijeća, radi se o autobusnoj liniji Hvar Stari Grad po staroj cesti, da li ima neke informacije? Rekli ste da ćete provjeriti u Čazma Transu da li vozi ili stvarno ne vozi. I ako ne vozi, zašto? I da barem ima jedan put jedno neka linija za starije pućanstvo.
Ja se moram ispričati, ja sam to jednostavno smetno, zaboravio sam to pitati, ali sad ću u prvoj pauzi nazvat direktora Čazmatransa i raspitati se o voznom redu. Jednostavno išlo preko glave, ispričavam se, ali to je informacija koju možemo doznat na prvoj pauzi za 2 minute, kad bude prva pauza.
Hvala, evo kolega Joško Rosso, izvolite, kolega.
Hvala lijepa, evo imam jedno pitanje vezano za ove privitke što dobijemo u materijalima. Naime, ima ovdje stavljeno nam je na znanje dopis doktorice Teje Carić, što je zamolba za oslobađanjem od vraćanja duga za specijalističko usavršavanje iz interne medicine koje je financirao grad Hvar. Zanima me, s obzirom da ovo kad se stavi nama na znanje, obično nikad ne dođe kao točka dnevnog reda. Obzirom da se radi o dosta velikom iznosu i onome o čemu je ovo vijeće već raspravljalo, interesira me kakav je status ovoga, hoće li se raspravljati o ovome ili će ovo ostati ovako nama na znanje.
Evo, izvolite, gradonačelniče.
Ja sam primio i gospodina supruga, doduše već ima duže vremena, gdje sam prvi put bio upoznat sa tom situacijom gospođe Teje Carić. Upoznat sam sa situacijom kako je teklo sve skupa, o specijalizaciji, o trudnoći za vrijeme specijalizacije, nažalost problema i komplikacija nakon poroda, tijek koji je trebao biti, što je napisano sve u tom pismu, tako da sam bio upoznat. Sad sam nedavno ponovno dobio od strane gospodina Planjara, odnosno supruga gospođe T, ponovno pismo za vidjeti kako to rješavati. Čuo sam se sa ravnateljem Doma zdravlja na tu temu, gdje su oni svjesni da od te specijalizacije nažalost neće već biti ništa. Koncentracija je na dijete koje ima svoje posebne potrebe. Mislim, grubo mi je to govoriti, ali eto, moram vas upoznati sa onim što ja znam. S obzirom da je grad Hvar svojevremeno to financirao, tu specijalizaciju, to je bilo pred nekakvih 7-8 godina, ako se ne varam. Ne znam u kojoj je to fazi, ali to je bila prevelika cifra o kojoj ja kao gradonačelnik mogu uopće odlučivati. Predložio sam gospodinu Planjaru da se obrati gradskom vijeću, da se to postavi na vijeće, sad u kom obliku, hoće li to biti točka o kojoj će se raspravljati o tome, ili će se samo dati na znanje. Eto ga, došlo je na znanje, sad ne znam koji tijek će dalje se raditi i kako će se na tome nadalje raspravljati, šta će biti od svega toga na kraju, nije u mojoj ingerenciji. Gradsko vijeće mora o tome nešto napraviti i odlučiti šta učiniti.
Dobro, hvala dopunsko, kolega Joško Rosso. Samo da vas ja izvijestim, poštovani kolega, nešto mi, zbog čega vam nije jasno, zbog čega ste dobili ovu točku na znanje?
Da.
Ja ću odgovoriti, točka je došla, prijedlog je došao 23.11.2020. i ovo je vrlo važna tema i svi su vijećnici dobili materijale da se upoznaju sa problematikom koja je ovdje ispisana u ovom dopisu gospođe Teje Carić.
Dobro, to je u redu i sad me zanima, nakon toga kad smo se upoznali, znamo već da je prethodni sastav vijeća, jedan od prethodnih sastava raspravlja o ovome, da li će ova zamolba doći kao točka dnevnog reda ili će ostati na znanje? Eto, samo me interesira.
Ako je ko predloži, naravno će doći na... Točka
pitam,
nije predložena, jer gospođa ne može predložiti točku, vi to znate kao...
Apsolutno, obratila se predsjedniku gradskog vijeća i gradonačelniku.
I gradonačelniku, i sad su upoznati vijećnici da se upoznaju s tematikom, i to vrlo brzo, odmah na prvoj sjednici se dobili materijale. Gradonačelnik, što vi predloži ovu točku dnevnog reda? Evo, gradonačelnik će predložiti.
Samo je to bio...
Izvolite.
Koristit ću treće pitanje upravo u vezi ovog dopisa, pa me interesira, ako mene dobro sjećanje se dobro sjeća, mi nismo sa ovdje navedenom doktoricom Teo Carić potpisali nikakav ugovor, grad Hvar. Grad Hvar je, koliko se ja dobro sjećam, potpisao ugovor sa Domom zdravlja Županije Splitsko-Dalmatinske. I da li mi potražujemo nešto od doktorice ili mi moramo potraživati mi, to jest oslobađati Dom zdravlja ili doktoricu Teo? Koliko se ja sjećam, mi s njom, grad Hvar i doktorica Teja, nema potpisan ugovor. I mislim da mi ko jedinica lokalne samouprave, ako tražimo povrat našeg novca, moramo tražiti od županije, a ona mora tražiti oprost duga od županije, od Doma zdravlja Županije Splitsko-Dalmatinske. Molio bi voditeljicu za financije da mi potvrdi ili negira, jel je dobro govori.
Moram reći da je to bilo jako davno i da bi ja trebali isto izviditi ugovor. U pravu ste, ugovor nije sklopljen sa doktoricom jer takva mogućnost nije ni postojala, nego je grad Hvar omogućio financijska sredstva kako bi se ta ista doktorica mogla školovati, zapravo završavati specijalizaciju, a za isto je u ugovoru navedeno da će se izvršiti isto vremeno rad u naš potrebama grada Hvara. Znači, trebalo bi izvršiti uvid ugovor. Mi nismo potraživali nikakav iznos od doktorice, koliko ja znam, u sudskim sporovima. Znači, spor koji se vodi ne vodi se sa strane grada Hvara, da grad Hvar vodi spor protiv doktorica, ako se napravi, može me pravna služba ispraviti, nego smo mi bili umješači u sporu koji je pokrenula doktorica protiv Doma zdravlja SDŽ i mislim da je spor bilo pitanje vremena nakon završene specijalizacije koje je dužna odradi doktorica. Znači, bilo je pitanje, u našem ugovoru bilo 8 godina, koje je grad sklopio sa Domom zdravlja, a po sadašnjim važećim zakonima je 4 godine. A mi smo bili kao umješač u toj cijeloj priči. Znači, koliko ja znam, nikakav spor nije pokrenut protiv doktorice u smislu povrata novaca, jer mi s doktoricom nikakav ugovor nismo ni sklopili.
Kolega Vučetić, imate samo kolega, pa što vi...
Evo, samo još dopunsko pitanje. Da li je grad temeljem ugovora sa Domom zdravlja Županije Splitsko-dalmatinske izvršio sve obaveze, znači kompletan, ako znate, kompletan iznos koliko je bio potpisan, ili smo u trenutku kad smo već svi znali, radi navedenih razloga u dopisu da doktorica prekida specijalizaciju, da li smo mi prekinuli sa isplatom sredstava ili smo mi nastavili isplatili sve Domu zdravlja Županije Splitsko-dalmatinske?
Dinamika isplate sredstava je bila na osnovu nastalog troška. Znači, mi smo zapravo financirali plaću doktorice u specijalizaciji. Znači, za vremena dok je ona to obavljala, mi smo primali zahtjev od Doma zdravlja za isplatu temeljem obračunskih lista. Znači, davalo se onoliko koliko se isplatilo. U jednom trenutku specijalizacija nije prekinuta. Ona je privremeno, zbog privremene nesposobnosti, doktorica je stavljena u stanje mirovanja. Kao i kod svih drugih specijalizacija, kao u tijeku specijalizacije dođe do okolnosti kada koriste se rodilni, roditeljski dopust, bilo kakva bolest, ta specijalizacija privremeno se miruje i ona se opet nastavlja kad se stvore nove okolnosti, naravno. Znači, kad se ti okolnosti razriješi. Znači, mi smo davali onoliko sredstava koliko je bilo ugovoreno u iznosu plaće te specijalizacije mjesečno, na mjesečnoj razini. Kad je ta znači, nismo nikakvu obavijest, nismo dobili da je specijalizacija prekinuta, nikakav ugovor nismo raskinuli sa Domom zdravlja, ugovor je... Nego privremeno nismo po tom ugovoru davali i niti smo primali zahtjeve. Znači, mi nismo davali više nego što je u biti...
Hvala.
Ali trebalo bi se napraviti
replika.
Ugovor i sve obaveze između nas i Doma zdravlja. To nije baš tako jednostavna problematika, jer mi sa doktorom...
Pa molim vas onda neka stručne službe grada Hvara to prouče tu problematiku i donesu rješenje što treba. Replika, kolega Joško Rosso.
Evo, samo replika. Naime, upravo sa ovim pitanjem ja nisam htio isprovocirati raspravu u ovoj točki sada. Nego
dobro, onda...
Hoće li to doći na dnevni red?
Imate dodatno, nemate više, nema replika. Hvala.
Tak, nema više. Bud.
Hvala, ima li još ko? Eto, ja molim stručne službe da ovu materiju dobro prouče i... Izvolite, Mandica Hulić, poštovana vijećnica. Je to pitanje, otvorimo raspravu, molim vas, pitanje su išli u raspravu preširoko, konkretno pitanje.
Molila bi samo gradonačelnika, vidim da u proračunu nije u križnoj luci za WC kod zvira, nije uopće cifra zabilježena, a da li će u pitanje doći dozvola ova koja još vrijedi, ja mislim, 2 godine, jel će to biti problem?
Pa nije uvršteno u proračun isključivo iz razloga što znamo da nam proračun ovu godinu, odnosno za narednu godinu, smo se morali prilagoditi stanju 2020. godine. Morali smo osim tog WC-a izbaciti još i niz drugih stvari koje su bile predviđene planom, a nisu mogućnosti da ih se napravi. Naravno smo se raspitali o stanju građevinske dozvole i ona će biti pravovaljana. Ako bude nekakav rebalans tijekom 2021. godine, kad budemo vidjeli kako se puni proračun, nije isključeno da se i taj WC u križnoj luci uvrsti u radove, i baš iz razloga što ima građevinsku dozvolu. Građevinska se dozvola može i u nekakvim određenim okolnostima i produžiti, tako da smatram osobno da sad nije najnužnije napraviti WC u križnu luku, ali imamo u obzir sve da imamo i dozvole i to, i na tapetu nam je onog momenta kad bude mogućnosti za tako nešto napraviti, prihvatiti se tog posla.
Kolegice Hulić, imate pitanje broj 2 i time smo došli do kraja vijećničkih pitanja. Evo, određujem stanku 10 minuta pa nastavljamo sa sjednicom. Hvala.